Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39, yaitu jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya akan bacakan bagian ini atau perikop ini mulai dari ayat yang 36 sampai ayat yang ke-46. Ayat 36 mengatakan, kemudian sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan ucapan doa yang sama. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kisah Yesus di Taman Getsemani ini juga dapat kita baca di Injil Markus dan Injil Lukas. Nah, menurut Lukas, Bapak Ibu, Getsemani ini bukan satu tempat yang asing atau yang pertama dikunjungi oleh Yesus. Ya. Dikatakan bahwa Yesus sudah biasa pergi ke tempat itu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tetapi kali ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, menjadi kali yang terakhir bagi Yesus untuk berdoa di tempat itu. Karena setelah itu, dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disiksa, dia akan disalibkan, dan dia akan mati. Dan kali ini, kalau kita melihat baik Matius, baik Markus, maupun Lukas, ketiga Injil ini mengatakan bahwa Yesus, dia datang dengan satu perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa sedih, ia merasa gelisah. Dan terjemahan yang lain, atau TB1 dikatakan, dia itu sangat gentar. Ia merasa sedih dan gentar. Surah ini adalah kesedihan dan kegentaran Yesus yang terbesar, yang pernah dialami di dalam kehidupannya. Sebelumnya, Yesus tidak pernah sesedih itu, segelisah itu, segentar itu. Memang Yesus pernah menangis pada peristiwa kematian Lazarus. Memang Yesus pernah merasa sedih ketika orang-orang Yahudi menolak dia, tidak percaya kepadanya. Memang Yesus pernah merasa sedih karena Yerusalem menolak para nabi dan membunuh mereka. Dan berkata, berkali-kali Tuhan ingin mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi mereka tidak mau. Soalnya Yesus pernah bersedih, tetapi kali ini Yesus betul-betul merasakan kesedihan dan kegentaran yang begitu hebat. Sampai ia berkata seperti mau mati rasanya. Dan sampai dia juga meminta dukungan dari murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia. Tetapi sayang, para murid-muridnya itu, murid-murid yang diandalkan, murid-murid yang diminta untuk mendukungnya itu, semua tertidur lelap. Sehingga Yesus harus bergumul sendiri di Taman Getsemani. Sudah perasaan sedih, perasaan gelisah, perasaan gentar yang Yesus alami saat itu, menunjukkan inilah sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Memang benar dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Karena itu dia dapat merasakan dan memahami semua yang manusia rasakan. Dan dengan demikian, dia dapat menjadi imam besar yang efektif bagi setiap kita. Seperti yang dikatakan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Surah itulah Yesus. Kesedihan, kegentaran, kegelisahan yang dia alami menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Dan sebagai manusia sejati, dia mengerti setiap persoalan, setiap kesedihan, setiap kegelisahan, setiap pergumulan yang juga dialami oleh setiap kita. Nah, saudara, apa yang membuat Yesus kali ini begitu sedih? Apa yang membuat Yesus kali ini begitu gelisah atau gentar? Saudara, ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah Yesus dia begitu sedih karena dia melihat Yesus yang lebih mencintai uang daripada mencintai dirinya. Yesus, Yudas, dia rela menjual gurunya dengan 30 keping perak. Sesekalian Yesus juga bersedih karena komitmen ke 11 muridnya itu begitu rapuh. Petrus, dia pernah berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan Matius memberikan catatan bahwa semua murid yang lain pun berkata demikian. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Petrus dia menyangkal Yesus bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi menyangkal sampai tiga kali. Dan murid-muridnya yang lain dikatakan, mereka kocar-kacir, mereka lari, mereka meninggalkan Yesus sendiri menghadapi penderitaan salib. Sesekalian Yesus juga bersedih karena bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, menolaknya. Mereka lebih memilih penjahat besar yaitu Barabas untuk dibebaskan dibanding Yesus Kristus. Mereka meneriakkan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara, sebagai manusia, kegelisahan dan kegentaran Yesus yang dialami juga karena siksaan yang dia bayangkan yang akan terjadi ketika dia menghadap kayu salib. Tetapi saudara-saudaraku, Semua ini bukanlah satu kegentaran, kesedihan yang terbesar. Kesedihan, kegentaran yang Yesus terbesar adalah karena dia tahu bahwa Bapaknya akan meninggalkannya. Bapaknya akan memalingkan wajahnya karena dosa umat manusia yang ditimpakan kepadanya. Karena itu saudara-saudara, kita melihat Yesus dia memohon kepada Bapa. Dia katakan, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi yang indah di sini adalah Yesus dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Dan Yesus menyatakan dia akan ikut, dia akan lakukan apa yang menjadi keputusan Bapa kepadanya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari doa Tuhan Yesus ini? Saudara, yang pertama, ketaatan seorang anak Allah. Doa Yesus ini mengajarkan kita untuk taat, untuk tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Ia katakan, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. So, ini adalah kata-kata yang menunjukkan kerelaan Yesus untuk tunduk, untuk taat kepada kehendak Bapa. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Di situ dikatakan bahwa Yesus tahu tujuannya turun dari surga itu untuk apa. Dia katakan bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Karena itu, sekalipun secara manusia Yesus itu berkeinginan untuk menghindari cawan penderitaan, tetapi dia bersedia tunduk dan taat kepada kehendak Bapa karena kasihnya yang besar kepada Bapanya. Saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan ini memang sangat berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden. Sesekalian kita ingat kisah Adam di Taman Eden. Sesekalian Tuhan memberikan satu peringatan, satu larangan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi apa yang Adam lakukan? Dia tidak taat. Dia memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Sehingga perbuatan Adam dikatakan itu mendatangkan dosa, mendatangkan kematian bagi seluruh umat manusia. Namun Yesus di Taman Getsemani, dia menunjukkan ketaatannya sepenuhnya kepada Bapanya. Dia bersedia melakukan apapun yang menjadi keputusan Bapa untuk dirinya. Seberat apapun penderitaan yang dia alami, sepahit apapun cawan yang harus diminumnya, kalau itu satunya cara, kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia, maka dia bersedia untuk meminumnya. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus dia berkata dalam Roma pasal yang 5 ayat yang 19. Di situ dikatakan bahwa sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Semua orang menjadi orang benar. So, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh ketaatannya, oleh ketundukannya kepada Bapaknya, pada kehendak Bapaknya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan. So, biarlah kita juga mau belajar mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi saya dan saudara. Sesekalian kita bisa melihat satu contoh, sesekalian yaitu tentang Abraham. Sesekalian Abraham itu dia bisa memilih untuk tidak taat. Dia bisa memilih untuk tidak pergi dari kampung halamannya. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan dan dia percaya kepadanya, maka ia berangkat sesuai dengan perintah Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat kehidupan Abraham. Dia diberkati dan dia dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Saudara, hanya mentaati Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita dapat dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita melihat penyerahan penuh sang anak Allah. Doa Yesus ini, Saudara sekalian, mengajarkan kita bahwa kita juga harus berserah penuh kepada Tuhan. So, di dalam kehidupan kita, Saudara sekalian, kita tentu punya begitu banyak rencana. Kita tentu punya banyak keinginan yang ingin kita raih, yang hendak kita wujudkan. Tetapi Yakobus pasal yang keempat, dia mengingatkan kepada kita untuk kita jangan lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Untuk kita jangan lupa berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Sedemikian juga dengan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Tentu tidak salah kalau kita minta Tuhan beri jalan keluar bagi pergumulan yang kita hadapi. Saat kita sakit, kita minta kesembuhan. Saat kita lulus kuliah, atau mungkin saat kita terdampak PHK, kita minta Tuhan berikan kerjaan yang sesuai. Saat usia kita sudah mencapai kepala tiga, tentu tidak salah kita minta Tuhan berikan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Sudah tentu tidak salah kalau kita meminta sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Yesus sekalian, mari kita belajar seperti Yesus. Kita mau belajar berserah penuh kepada kehendak Bapa. Sekalian Yesus sekalipun secara manusia dia ingin terhindar dari penderitaan salib, tetapi dia tetap berserah penuh kepada kehendak Bapa. Ia meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Dia meletakkan keinginannya di bawah kehendak Bapanya. Saudara, kunci untuk kita bisa berserah penuh kepada kehendak Bapa adalah keyakinan yang kokoh. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Kita yakin, kita percaya kalau Allah izinkan kita tetap ada di dalam pergumulan, maka kita percaya, kita yakin Allah pasti akan memberikan kekuatan. Allah pasti akan memberikan damainya untuk kita bisa menghadapinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ada seorang ibu muda yang bernama Sarah. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil, tetapi dia didiagnosis dengan penyakit kanker yang sangat-sangat parah. Dokter memberitahukan kepadanya bahwa penyakitnya itu sudah parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Sesekalian Sarah sebagai manusia dia begitu terkejut. Dia begitu sedih. Karena dia merasa anaknya ini masih kecil dan dia juga masih muda. Tetapi dia mengalami penyakit kanker yang sudah sangat parah. Sudah dia tidak ingin meninggalkan anaknya yang masih kecil ini. Karena itu dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan agar Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan dia bisa melihat anaknya bertumbuh dewasa. Namun Bapak Ibu, Tuhan tidak menjawab doanya seperti yang dia harapkan. Penyakitnya terus memburuk dan dia semakin melemah. Sarah merasa kecewa. Dia merasa sedih. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi satu malam, ketika dia datang dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, dan dia merasa Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan berkata, "Sarah, anakku, aku tahu kamu ingin sembuh dan melihat anakmu tumbuh dewasa. Namun, aku memiliki rencana yang lebih besar untuk kamu dan anakmu." Saudara, Sarah, dia tetap merasa bimbang. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Namun, ia memutuskan untuk menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dan dia berdoa seperti yang Yesus doakan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sesekalian dengan menyerahkan sepenuh kepada Tuhan, maka Sarah dia merasa damai, dia merasa tenang, dia tidak lagi kecewa, dia tidak lagi khawatir, dia tidak lagi sedih. Dia bisa menjalani hari-harinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk dia dan terutama untuk anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, seorang teman dia menulis demikian. "Saya bersyukur beberapa impian tidak menjadi nyata, karena di baliknya ada impian lain yang jauh lebih indah yang sudah dipersiapkan Tuhan. Saya bersyukur beberapa perencanaan tidak berhasil, karena Tuhan menuntun ke arah lain yang jauh lebih berharga." So, mari kita tetap berserah penuh kepada Tuhan, karena Dia jauh lebih mengerti apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia pasti akan memberikan rasa tenang, rasa damai di dalam kita menjalaninya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita kalau malam hari ini di dalam kehidupan kita ada pergumulan-pergumulan kita yang mungkin kita rasakan. Tuhan belum bukakan jalan. Kita rasakan Tuhan masih tetap membiarkan kita. Mari kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Kita ingin mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa di dalam surga, Kau melihat setiap kami malam hari ini. Setiap kami yang mungkin datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami mungkin selama ini sudah berdoa. Kami sudah memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mungkin sampai saat ini Tuhan kami masih belum menemukan jalan keluar. Tuhan biarlah kami terus boleh berkata seperti Engkau berkata kepada Bapa. "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah." Karena kami tahu Tuhan, kehendakmu jauh lebih baik daripada apa yang kami rencanakan, daripada apa yang kami inginkan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan masih izinkan kami di dalam pergumulan yang kami hadapi, kami yakin Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami. Engkau akan memberikan damai-Mu, rasa tenang-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh menjalani apapun pergumulan kami yang Tuhan izinkan dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sesekalian ada pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan ya sebelum nanti kita tinggalkan ruangan ini. Yang pertama adalah, jika Yesus adalah anak Allah, ketika ia menjadi manusia, ia mau belajar menyatakan ketundukan dan ketaatan dirinya kepada kehendak Bapanya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Yang kedua, bagaimanakah kita mewujudkan ketaatan kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan menolong setiap kita. Amin.